pomáháme podnikáním. Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pomáháme podnikáním, kde se bavíme o možnostech sociálního podnikání a hledáme nové souvislosti. U mikrofonu je Miriam Vránová a její host. Dnes pozvání přijal muž, který rozhodně nešetří úsměvem. Muž, který už 16 let zdatně kombinuje ekonomické vzdělání, vášeň pro památky a sociální aspekt podnikání. Žije v jihočeském Písku, ale jeho činnost je celorepubliková. Založil a vede Institut pro památky a kulturu, který se přednedávnem umístnil v soutěži Zlatá váška, která oceňuje sociální podnikání. Vítám ve studiu Aleše Koháka. Dobrý den, Aleši.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Jak to všechno zvládáte, tolik aktivit?
Tak šetřím síly a když cítím, že jsem unavený, tak je šetřím ještě o to víc a pak, když ty síly zase mám, tak je vkládám do toho, co mi dává smysl.
A co vám dává smysl?
No tak už z názvu naší instituce a ten tým, který vedu, tak mě dává smysl žít pro památky. A tím pádem vymýšlím projekty a dávám dohromady lidi, aby to celé dávalo smysl, aby pro památky žilo ještě více lidí.
Uhum. A dá se v dnešní, někdo tomu říká instantní doba, žít pro památky, což je pro někoho možná minulost, pro někoho budoucnost?
Tak já jsem toho živým důkazem, že se to dá. A i ta komunita kolem nás si myslím, že to dokazuje. A myslím si, že právě ty trvalejší hodnoty můžou vést k tomu, anebo vedou, že v těch často někdy i nelehkých a krizových dobách nás jako ukotvují a vlastně pomáhají nám vlastně hledět trošku víc do budoucna. Protože líbí se mi takové přísloví, bez kořenů nejde růst. Růst je něco, co souvisí s budoucností, ale zase ty kořeny jsou v případě památek v té minulosti a tak to vlastně se to hezky propojuje, ty dva světy v té přítomnosti.
Uhum. O vás se ví, že chcete zůstat žít v České republice, že vás tak úplně neláká zahraničí, když jste tam nějakou dobu žil. Souvisí to s tím, co jste teď říkal, že tady vnímáte kořeny a chcete být zakořeněný?
Mně se tady jednoduše líbí a jsem spokojený, takže když je člověk spokojený, tak vlastně nemám důvod hledat něco jiného. To je asi velice jednoduché u mě. Prostě jsem spokojený a proto nechci nikam jinam.
A když se vrátíme k památkám, tak předpokládám, že památky se vám tady taky líbí. A ta péče o ně je z vašeho pohledu dostatečná? Nebo jak bych to ještě formulovala, je tady nějaká jako státní péče, pak je tady péče organizací, jako jste vy, pak tady jsou určitě jednotlivci, kteří pečují o památky. Je tady něco, co tady třeba ještě chybí?
Tak já možná ještě jenom to vemu z trochu širšího úhlu pohledu, že památky nejsou jen ty stavby, ale vlastně je to celá ta kulturní krajina, která tady vznikala po staletí, takže nejsou to jenom jednotlivé domy, ale jsou to města s jejich atmosférou, vesnice, ale i vlastně ta příroda kolem, kterou utvářel člověk a to, co všechno do ní patří, to znamená aleje, cesty. A samozřejmě ne všechno je ideální, ale i to je vlastně ten důvod, proč se mi tady líbí v Česku, protože tady je prostě hezky. Takže to jen, že vlastně památky a péče o kulturní dědictví lze, nebo já osobně to chápu i takhle opravdu jakoby šířeji. A k té otázce, já si myslím, že byť samozřejmě je mnoho problémů a dá se poukazovat na to, že ne všechno se daří a není dostatek prostředků, tak za tu dobu, co to sleduji, to je vlastně ještě víc než 16 let, protože předtím jsem se tomu ještě věnoval jako co by úředník, tak si myslím, že se daří spousta dobrého a že právě i česká památková péče, která má svoji dlouhou historii a je často vnímána, nebo může být vnímána jako příkladem, ne každý se mnou musí souhlasit, ale zkrátka to, co tady dnes my a i turisté, návštěvníci můžou obdivovat, tak vlastně dílem to je vlastně, no, můžeme za to poděkovat právě památkářům, kteří nejsou zase tak často oblíbení.
Takže teď vzdáváte hold památkářům a to je vlastně pěkné, protože asi moc jinde se o nich tak pochvalně nemluví. A možná by se to mělo změnit, možná je na čase to změnit.
Je to případ od případu, určitě se najdou příklady, kde to prostě nevyjde, lidé neumějí spolu diskutovat a spíše než aby hledali shodu, tak hledají ty rozpory. Ale nesnažíme se o to jenom my, myslím, že se o to snaží i sám Národní památkový ústav. V shodu okolností dneska večer se vyhlašují ceny Patrominium pro Futuro, to znamená 10. ročník cen toho, vlastně, co se v památkové péči podařilo, jak při opravě památek, ale tak třeba i při osvětě a je to moc, moc hezká soutěž. A dalším příkladem je třeba i to, že jsme získali další mezinárodní ocenění Europa Nostra Awards v letošním roce. Získal to vlastně první soukromý subjekt Pivovar Lobeč. Takže to jsou všechno příklady a střípky a těch objektů a příběhů je ještě daleko víc, které vlastně mě říkají a ukazují to, že se památkám daří, ale je potřeba to podporovat, ukazovat, aby i další třeba mladší generace měly inspiraci se zapojovat a vlastně navazovat to a ideálně to i vylepšovat, přicházet s novými nápady.
Tak to se rozhodně dá o vašem institutu a o vás osobně říct, že to podporujete a děláte osvětu. Ještě teda k té předešlé vaší informaci, dnes taky můžete očekávat ocenění té soutěži?
Já jsem pozvaný za mediálního partnera, za náš portál a časopis pro památky.
Aha. Tak zpátky k tomu, jakou osvětu děláte tématu památky. A jedna z těch věcí, vy jste to už zmiňoval, že vlastně se snažíte diskutovat a jít tímhletím směrem, že to není o tom, že něco je dobře nebo špatně, teď možná interpretuju jinak, ale z vašeho poslání na webu jsem vyčetla, že vy chcete jednak, aby lidi měli dobrý vztah k památkám a potom taky možná já tam trochu z toho čtu i mezi sebou. Nebo je to moc?
Já myslím, že ne, že vlastně samozřejmě památku nebo historický objekt může opravovat a starat se o něj jednotlivec, rodina, firma, ale stejně tak i nějaké společenství a myslím si, že oba dva ty příklady jsou správné a to společenství, ať už je to nějaké formální, to znamená neziskové organizace, církev, tak i neformální nějaké třeba sousedské spolky, nebo můžou to být i třeba nadační fondy, tak přispívají k tomu, že lidé se baví a že mají nějaký společný cíl a že když se jim ho podaří třeba postupně naplňovat, tak je to stmeluje. Takže určitě bez lidí by nebyly bez památek a památky by nebyly bez lidí. Je to vlastně jedna nádoba.
Takže to takové širší pojetí té kultury, kterou máte v názvu, že vlastně vzniká trochu Institut pro památky a kulturu. Já vím, že to máte ukotvený, nebo pravděpodobně, jako v té krajině, ale lidi jsou taky součástí krajiny.
Určitě, určitě ano.
Jo, takže můžeme to tak vnímat jako široce, teď když nás poslouchá někdo, kdo o památkách ví zhruba tolik, co já, což je vidět, že mám ještě prostor pro rozvoj. A je to tak?
Já myslím, že památky jsou vlastně na celý život, že se nás dotýkají na každém kroku, stačí zvednout pohled, když jdete na ulici a nehledět jenom do výkladců, ale je třeba ty 2-3 metry nad ně a tam prostě můžete vidět mnoho hezkého, ne vždycky třeba také úplně ideálního, ale a stejně tak v té krajině, takže člověk se musí umět dívat a v České republice je zapsaných více než 40 tisíc památek a těch nezapsaných, takových těch drobných nebo památek místního významu, jak se říká, tak těch jsou další desítky tisíc a myslím si, že ani něco to nemůže všechno stihnout pojmout. To znamená, máme tady státní hrady a zámky, něco přes 100 objektů, pak tady jsou zase i významní hybatelé soukromí, majitelé hradů, zámků, ale i dalších objektů. Nejsou jenom hrady a zámky, jsou technické památky a celá řada dalších profánních staveb. Takže vlastně říkám, je to téma, nebo může to být téma na celý život, ale asi ne pro každého. Možná někdo má rád fotbal, takže hraje každý víkend fotbal a je to správně, ale já myslím, že je dobré, aby jsme i ten nejenom vztah ke sportu, ale i k památkám pěstovali, rozvíjeli, poznávali, bavili se o tom.
A vy jste tady zmiňoval, že když zvedneme hlavu nad ten výklad, tak tam vidíme něco zajímavého. Můžeme tam vidět něco zajímavého, třeba domovní znamení mě napadají. Kdy vy jste takhle začal zvedat hlavu nad ty výklady a začalo to pro vás být téma?
Tak asi to bylo při vysokoškolských studiích a velmi pravděpodobně to bylo zahraničí ve Vídni, kdy já jsem vlastně na Erasmu tam strávil jeden semestr a pak ještě letní univerzitu jsem tam absolvoval a aby to teda bylo v té oblasti národního hospodářství nebo ekonomie, tak jsme se prostě touvali po městě, nebo já i sám jsem, mě to bavilo, protože Vídeň je krásné místo, kde se dobře žije a kde se i hezky starají o kulturní dědictví. Takže možná, že tam asi vznikl ten impuls. Samozřejmě byl jsem i v Praze, zde taky, ale tam jsem měl toho času víc se toulat po tom městě a objevovat a zvedat hlavu nad výkladce.
Když jste v roce 2007 zakládal neziskovou organizaci Institut, jaké jste měl představy nebo plány, záměry, co chcete změnit tímhle krokem?
Tak určitě vlastně ty projekty nevznikly najednou a já jsem vlastně pracoval předtím jako grantový specialista a to je asi teda to propojení mezi tím studiem ekonomie a mým zájmem o architekturu, památky, historii. A vlastně já jsem coby úředník jezdil, vzdělával jsem se už v té oblasti a připadlo mi vlastně, že neexistuje prostor, kde by se setkávali lidé z různých takzvaně cílových skupin, různých například vlastníci památek, památkáři, investoři, studenti, ale i třeba zástupci firem. Takže jsem vlastně jeden z prvních projektů institutu byla konference, kterou vlastně pořádáme od toho roku 2008. Bylo to hned na konci toho prvního roku fungování. Tu jsme uspořádali v Praze na téma obnova a využívání klášterů a vlastně od té doby pořádáme na nejrůznější témata konference, které jsou mimo jiné zajímavé tím, že vlastně putují, nebo některé z nich putují po Česku a vlastně ta konference se odehrává v tom prostoru, o kterém se povídá a o kterém vlastně se diskutuje na tom setkání a kde se ukazují taky ty příklady, co se podařilo napříč Českem. Takže to byl asi ten jeden z těch prvních impulzů a další byly teda finance, protože, jak jsem zmínil, administroval jsem dotace, takže bylo i vlastně snahou pomáhat majitelům památek hledat finance pro památky.
Uhum. A když se ohlédnete za jako těch 16 let zpátky, cítíte tam pocit uspokojení nebo že by něco mohlo být jinak nebo je to mnohem lepší, než jste si představoval?
Já jsem si představoval na začátku, že to bude organizace, která bude mít 2 až 3 lidi. To se trošku rozrostlo, dneska je nás nějakých 11, 12 plus externisté. Takže to je jinak, určitě ten záměr byl menší, protože těch projektů je víc. Taky jsem si na začátku vlastně vůbec nemyslel, že to bude sociální podnik. Ten nápad přišel až v čase, nedlouho po založení, ale určitě to nebylo při tom založení, to si taky dobře pamatuji. A to je i také něco, co mě vlastně těší, že tam je ještě ten jiný rozměr, to znamená nejenom ta podpora památek a majitelů památek a osvěty, ale vlastně, že tam jsou i konkrétní lidi, kteří tvoří tým a lidi, kteří to třeba nemají úplně jednoduchý z nějakého důvodu v životě a že jim vlastně ta práce dává smysl a pomáhá být v životě a cítit se dobře.
Mm-hmm. Založit nebo proměnit se v sociální podnik není něco úplně jednoduchého. Kdo vám pomohl s tímhle rozhodnutím? Nebo naopak, bylo to pro vás jednoduché?
Já si vzpomínám, že ten nápad vznikl vlastně, myslím, že na jednom semináři Ministerstva práce a sociálních věcí, tehdy to byla výzva číslo 20, duším, kdy vlastně se začínali rozvíjet, zakládat sociální podniky a mě vlastně v té době, když jsem, protože jsem sledoval, kde různě se je možné získávat na nejrůznější projekty finance, tak vlastně asi na tom semináři vlastně mi došlo, protože už tu myšlenku vlastně založit redakci a provozovat portál, tak ta informační portál, tak ta vznikla ještě předtím, ale tam na tom si vzpomínám, že tam je to vlastně nějak se propojilo, že vlastně tým redakce, redaktoři, jazykový redaktor nebo redaktorka, šéf redaktorka a ty lidi kolem, že vlastně můžou být lidi, kteří mají nějaké zdravotní znevýhodnění, protože to je povětšinou práce u stolu, u počítače a ta se dá nějakým způsobem plánovat a nemusí člověk dělat třeba na plný úvazek, takže to se všechno vlastně pak naplnilo postupně.
Uhum. Takže ten impuls byl se školení ministerstva, nebo dá se říct?
Byl to jeden z těch impulzů. Já už jsem ten portál vlastně chtěl založit, ale ten sociální podnik, ano, to bylo to školení.
Neprožíval jste nějakou obavu, že se vlastně vrháte do podnikání, nebo nebyly tam nějaký vykřičníky v hlavě?
Asi nebyly, asi jsem prostě tomu věřil. Zajímavé bylo to, jestli to můžu zmínit, že my jsme tu dotaci dostali až na potřetí. Že v té komisi, co jsem se pak dozvěděl, nikdo nevěřil té udržitelnosti, protože, a já si myslím, že to bylo jenom z toho důvodu, že to bylo poměrně neznámé prostředí, protože kavárny, prádelny, zahradnictví jako sociální podniky vlastně si každý dokázal představit, ale redakci asi málo kdo, a tím pádem, jak získávat prostředky něčemu virtuálnímu, tak v té době, v tom roce 2010, kdy jsme tu dotaci získali, tak to možná ještě nebylo tak všední, jako je to třeba dneska podnikání na internetu. Takže to bylo zajímavé, že já jsem tomu pořád ale věřil, takže jsem tu žádost podával pořád a vlastně jsem na tom moc neměnil, protože jsem tomu věřil.
Tak to je docela dobrá zpráva pro ty, kteří třeba na poprvé, na podruhé neuspěli, tak když budou věřit, tak třeba na potřetí už to vyjde.
Jo, tak pokud samozřejmě ten projekt dává smysl, ale já jsem si myslel, že to smysl dává, jsme toho živým důkazem, že vlastně jsme počet lidí s handicapem vlastně strojnásobili, že ten projekt, protože tam nebyla udržitelnost, to byl vlastně, nebyl to investiční projekt, to znamená, my jsme potom po roce a půl mohli zavřít, což ale nebyl ten můj plán a chtěl jsem udržet lidi. Ne vždycky to taky bylo jednoduché začátku, ale podařilo se a už vlastně, říkám, se nějakým způsobem rozrůstáme. Čas od času se nám někdo přihlásí, že třeba by s námi chtěl spolupracovat, takže tady pokládám i výzvu, kdyby někdo chtěl, měl zájem, tak neříkám, že mu můžu hnedka zajistit práci, ale můžeme se mluvit nějaké stáži nebo určitě chceme rozvíjet fundraising, komunikaci, takže tyhle ty věci může to zkusit, ať se ozve a můžeme si dát kafe.
Dobře. Jaké máte požadavky na vaše kolegy?
Tak určitě je důležitá pečlivost, protože ta při té redakční práci prostě je důležitá. Určitě je důležitý zájem o obor, prostě aby ten člověk žil nebo případně i hořel pro památky, protože všechno ostatní si myslím, že se dá naučit, ale a aby taky zapadl do týmu. Myslím si, že i to je vlastně takový třetí požadavek, že byť fungujeme taky částečně samozřejmě online v dnešní době, ale snažím se, aby jsme se scházeli, máme kamennou redakci, občas třeba jedeme i na nějaký jako veletrh nebo související s tématem, myslím, nebo třeba na tu konferenci, kterou pořádáme, tak část týmu tam jede a jako mým přáním je, aby si ty lidi jako rozuměli, sedli, samozřejmě co člověk to povaha, nicméně i tohle je důležité.
Vy jako vystudovaný ekonom, vlastně tím jste mě asi odpověděl na otázku, kterou jsem chtěla položit, jestli nevnímáte handicap, že třeba nemáte vzdělání v té sociální oblasti, jako vaši kolegové, kteří založili sociální podnik a primárně jejich odbornost je v sociální práci. Vy ji máte v ekonomii a už teď, myslím si, že už jste mnohem poučenější než řada architektů. Tak jestli si třeba doplňujete vaše vzdělání, nebo jestli to potřeba na to, abyste vedl tým 12 lidí, to není úplná legrace. Jaký jsou kompetence, které třeba vy potřebujete a využíváte, máte je a třeba který ještě víte, že třeba by to stálo za to nějak se na ně zaměřit?
Tak určitě jenom k těm architektům, myslím si, že nevím, jestli jim můžu nějakým způsobem konkurovat, je to prostě jiná profese. Jo? A já jsem i o architektuře přemýšlel, že bych ji studoval, a vlastně pak se to teda semlilo takhle, že se jí věnuji, ale trošku z jiného úhlu pohledu, takže já vlastně klobouk dolů před architekty, kteří umějí navrhovat dobré stavby v kontextu i okolí a s respektem k třeba i k těm historickým souvislostem. Ale i ke všem dalším profesím samozřejmě. Takže to je jenom malá odbočka. A ty kompetence, myslím si, že mojí předností je trpělivost. Já prostě dokážu být trpělivý a na věci jako nespěchám. Někdy to možná není tak praktické, ale obecně si myslím, že se tyhle ty věci vyplácí a obzvlášť v dnešní době. Takže a i při práci s lidmi, kteří třeba nejsou úplně vždycky fit, tak tam je to vyloženě jako nutnost a ta kompetence. Takže to je jedno doporučení za mě, kterými kompetencemi se vybavit. A dalším je tak určitě otevřenost, umět komunikovat, respektovat i třeba někdy odlišný názor, umět o tom diskutovat a přemýšlet. Samozřejmě ne vždycky ty názory můžou být stejné, pak je potřeba jako rozhodnout, co se v týmech děje a o to je tam nějaká hierarchie, ale a zapojovat taky i ty lidi v týmu. Jo, člověk nemusí všechno rozhodovat sám. K tomu dneska vlastně jsou takové ty tyrkisové organizace, tam ještě nejsme.
Chcete tam?
No, mám trošku sám otazník, jestli vlastně v tom sociálním podnikání, jestli jako je to úplně možné, jo? Že vlastně, že někteří ty lidé prostě vlastně to vedení potřebují, že nemůžou být úplně samostatní a vlastně by jim to bylo i nepříjemné. Jo? Takže to je jako otazník, ale do nějaké míry, tak světle tyrkisová možná organizace. Určitě mi je to blízký, tohle ta otevřenost. Nedávno jsem třeba otevřel i otázku platů, že by se mi líbilo, kdyby jsme všichni věděli, jaké jsou v organizaci jak odměny. A vytvořil jsem, nebo inicioval jsem hlasování a bylo to tak jako půl na půl, lehce víc jak polovička s tím nesouhlasila. Nicméně to beru jako zase té semínko a zase trpělivě. Si myslím, že o tom potřeba mluvit a třeba k tomu jednou dospějeme, anebo taky ne.
Mm-hmm. Výše platu je jako v Čechách velké tabu a zveřejňovat to jste šel přímo do vosího hnízda, to se toho nebojíte. Nicméně, když zůstaneme u financí, nebo chtěl jste ještě něco doplnit?
Jenom, že určitě se respektuju názor těch ostatních a vlastně, když jeden člen jako nebude souhlasit, tak to jako nezavedu. Spíš je o to, aby jsme se na tom shodli a to je pak otázka času. Vím, že teď se legislativně i o tom nějakým způsobem taky zvažuje, ale to není ta otevřenost taková ta dobrovolná. Jo? Já si myslím, že pak, že i ty tyrkisové firmy a podobné otevřené organizace vlastně už tam tak mají nastaveno, že vlastně i člověk, když tam vstupuje, tak o tom ví a ví že takhle ta firma funguje. My jsme tak nevznikli, takže pokud to zavedeme, tak s tím musí souhlasit ten tým. Já to nebudu jako direktivně nařizovat. Mně by se to osobně líbilo i diskutovat o tom, jak si rozdělovat odměny nebo nějaký zisk, když vznikne, tak bylo by to fajn. Ale uvědomuji si tam spousta ještě jako vlastně překážek nebo takových věcí, které že by to nemuselo být komfortní pro všechny. Jo? I právě s ohledem na to, že vlastně jsou tam rozdílné výše invalidních důchodů a všechny tyhle ty souvislosti si uvědomují a proto neříkám, že to třeba, že to zavedeme, ale minimálně se o tom bavit nebo třeba jenom o těch odměnách. Uvidíme.
Obecně finance, tak jste podnik, že jo? Sociální podnik, to znamená, že byste měli usilovat o zisk a ten potom nějak vracet zpátky. Jak jste na tom finančně? Jak to máte rozdělený? Nebo odkud se berou finance na vaši činnost?
Já mám rád více zdrojové financování. Takže zhruba, když to řeknu, tak třetina rozpočtu jsou teda příspěvky státu na zaměstnávání lidí s handicapem. Za ty děkuju a určitě bez nich by to nebylo jednoduché a asi nemožné v takové šíři. I když ideálně by bylo fungovat bez nich, ale v té situaci ještě nejsme. Třeba se tam dostaneme, já tomu věřím a pak to bude takový bonus, ty příspěvky. Takže to je zhruba třetina a pak ty další dvě třetiny si musíme vydělat nějakým způsobem nebo získat. A tam je to zase rozděleno, řekl bych, půl na půl zhruba. Ta menší půlka, to jsou prostředky od dárců, kdy vlastně máme klub přátel. To není úplně podnikání, ale já vlastně i proto, protože jsem založil neziskovou organizaci a věřím v to, že nebo takhle chci tu osvětu šířit co nejvíce a nechci, aby vlastně tomu bránil nějaký paywall nebo prostě nějaký poplatek třeba za to, že si člověk přečte zprávu nebo se dozví o dotaci. Takže tam v tom je to složité a všechny nakladatelství s tím vlastně nějakým způsobem bojují více či méně, některé úspěšně, jiné méně, ale asi ještě nejsme v té pozici, aby prostě byl internet placený. Lidi jsou prostě zvyklí, že informace jsou zdarma povětšinou, i když mění se to, ale jde to pomalu. Takže vlastně ty peníze od dárců, od přispěvatelů za to, že si oceňují, jak pracujeme a jaký tým jsme, jaké informace zveřejňujeme, tak vnímám jako dobrovolný příspěvek vlastně za ten obsah zdarma na internetu. Takže to je ta necelá půlka. A pak ta další půlka z těch zbývajících prostředků, tak to jsou služby, které nabízíme. A ty nabízíme, když pořádáme konference, když vlastně prezentujeme firmy, pomáháme představovat činnosti krajů a měst. A vlastně myslím si, že dneska už ta plejáda těch služeb je poměrně široká, pořád se zamýšlím nad tím, jak ji rozšiřovat, ale zase, aby jsme to zvládli. To znamená, je to nějaký vlastně ne dlouhodobý proces uvažování o tom vějíři těch financí, jak to dobře rozložit. Takže to je ta struktura toho rozpočtu je zhruba takhle na třetiny, zhruba.
Mm-hmm. Takže tak podle koalice za snadné dárcovství, ve které aktivně působíte, tak je to ideální stav?
Já si myslím, že třeba počet jako těch dárců, tam toto škálování je tam daleko jakoby snazší, protože tam není ta konkrétní protislužba, že jo? Protože nemůžete počet firem zvýšit, řeknu, z 20 na 100, protože ty by chtěli to plnění proti plnění, by prostě musíte na to mít ten tým. Když to počet dárců z 20 na 100 nebo z 200 na 1000, neříkám, že je to snadný, ale vlastně je to trošku jiný způsob uvažování a vlastně určitě tohleto chci podporovat a myslím si, že tam je ještě u nás jako potenciál k růstu, zejména pro pravidelné dárcovství. To je vlastně téma, kterým se teďka zabývám a mým přáním je, aby vlastně lidé vlastně nás podporovali menší částku, ale každý měsíc, což pak pomůže samozřejmě v plánování těch aktivit v cashflow organizace a v nějaké jistotě.
Já se zeptám teď, že nezisková organizace vybírá prostředky na svou činnost, je už celkem v kraji zvykem a když se řekne podnik, sociální podnik, tomu rozumím jako jenom zatím hrstka lidí, rozšiřuje se, já jsem v tomto směru taky optimistka, nicméně se tam řekne podnik a je to podnikání. A když vy vlastně oslovujete dárce jako podnik, nesetkali jste se s tím, že to tam nemá co dělat, nebo něco, rozumíte té otázce?
Rozumím a myslím, že ta odpověď je poměrně snadná, že asi nezáleží na tom, jak to nazveme, jestli je to podnik, nadace, živnost nebo spolek, nebo sousedské nějaké společenství, ale důležitý je vlastně jednak ten dopad a důvěra těch lidí a ty v tu práci, nebo to, co děláte. A když oni to vidí a věří tomu a nějakým způsobem to dokážou ocenit a ohodnotit, tak na to dokážou i přispět. A to je v našem případě asi, tak to je prostě, protože počet dárců dneska je teda v řádu několika set. Já bych si přál, aby to bylo několik tisíc a pozvol nám to narůstá každý rok. Dokonce i vlastně v předchozím roce 2022, tak se nám vyrovnal ten počet pravidelných, jak počtem, tak i tou výší pravidelných darů a dárců oproti těm jednorázovým darům, takže to vlastně také narůstá. Takže myslím si, že jedno, jak to nazvete, důležité je, jako, co děláte, jak to umíte komunikovat, jak získávat důvěru a pak už jenom stačí teda lidem to jako dobře vysvětlit a komunikovat s nimi.
Takže sociální podnik je v pořádku, že získává dary od veřejnosti. To je takový vzkaz jako našim posluchačům. Někteří, kteří třeba ještě si s tím nejsou úplně jistí, tak jestli byste se po tohle to podepsal.
Tak já myslím, že to taky záleží, jaký máte ten mindset prostě nastavení v té organizaci. Jo? Když prostě někdo to chce mít čistě jako podnikání a vlastně všechno z příjmu, z nějaké jako činnosti, tak určitě to je správná cesta a možná ta naše je méně standardní, ale nikoliv nemožná. Možná je třeba v něčem i složitější, ale zase ten vztah organizace a její podporovatel, dárce, řekl bych, že je jako trvalejší a že v tom je ještě něco víc než jenom zákazník. Jo? A vlastně nám to dává velice hezkou zpětnou vazbu od těch lidí, kteří nás podporují vlastně často i jako mnoho let, jo, méně nebo více. A třeba i v covidu to bylo docela, jako, samozřejmě covid byl v období, kdy nikdo nevěděl, co bude. A my jsme vlastně v tom covidovém roce, v jednom nebo ve druhém, jsme měli největší počet darů nebo jako prostředků od dárců v historii. To bylo asi 750 tisíc tehdy. A bylo to jenom tím, že ty lidi jako vlastně chtěli, aby jsme pokračovali a my jsme nějak extra o to nežádali, aby jsme měli ty obavy, protože každý měl obavy, co bude a jak to bude s financema. Ale třeba se nám stalo, že jeden pan Hrabě nám poslal prostě 3x20 000. My jsme vždycky vydali časopis, on mu přišel, poslal nám 20 tisíc, pak jsme vydali další čtvrtletí, další časopis, a on nám se poslal 20 tisíc. Takže, ale není to jen pan Hrabě, jsou tam zatím i normální lidi, kteří prostě chodí do práce, úředníci, podnikatelé.
Berete i nešlechtice.
Bereme i nešlechtice. Bereme každého, kdo žije pro památky.
Bavíme se o těch financích, ale vy jste vznikli taky primárně proto, abyste pomohli financovat nejenom svoji činnost, že jo, ale hlavně udržování těch památek, které za to stojí. A máte takový, já bych řekla, že takový hit pro památky, možná sezónní hit. A jmenuje se to Máme vybráno. Určitě mě uvedete na pravou míru, tak povídejte.
Jo, Máme vybráno je vlastně taková naše druhá značka, kromě pro památek. A je to projekt, který vznikl vlastně, když jsme zjistili, že nikdo neví, kolik se vybere prostřednictvím veřejných sbírek na památky. Tak jsem si říkal, to je divný, já jsem to zjišťoval prostě, nikde ta databáze nebyla. Tak v roce 2012 jsme se rozhodli tedy, že uspořádáme soutěž veřejných sbírek a tím zjistíme, jak na tom ty sbírky jsou. Takže jsme začali komunikovat se všemi krajskými úřady a vlastně jsme si udělali takový soupis. Tuším, že tehdy bylo 112 těch sbírek. A my jsme tady uspořádali soutěž, nejenom jak jsou na tom finančně, ale i tak, jak se umí prezentovat. A chtěli jsme vlastně podpořit to, aby se o sbírkách, o památkách vědělo. A tak jsme ještě součástí té soutěže bylo i online hlasování, kde vlastně lidi hlasovali pro ty památky, které jsou jejich srdcím blízké. A my jsme pak, nebo do teďka vlastně rozdělujeme každý rok nějakou částku, kterou získáme s partnery mezi ty konkrétní stavby, místa podle toho, jak lidi hlasují. Takže takový příspěvek i vlastně z našeho rozpočtu do sbírek, nikoli v zásadní, ale spíš jako motivační, že chceme ukazovat to, že prostě existují místa, sbírky a že je dobré, aby se veřejnost zapojovala. A veřejné sbírky jsou samozřejmě jednou z cest, jak oslovovat veřejnost a získávat dary. Těch možností je víc. Zmínila jste HitHit a jsou i další platformy samozřejmě dneska. To se hodně rozvíjí a každý nechci vybrat tu správnou. A ten projekt ale nezůstal jenom tedy u sbírek, ale my jsme ještě k tomu začali dělat konferenci, která se věnovala financování památek. 10 let jsme ji pořádali v Dominikánském klášteře v centru Prahy a po těch 10 letech jsme vlastně tu konferenci proměnili na diskuzní salon a řešíme pořád finance, ale řešíme i vlastně i ty cesty k úspěchu a hezky to podporuje ten název Máme vybráno, kdy my si vybíráme si hosty, které vybral někdo jiný v různých soutěžních kláních a ocenil je za jejich příkladnou péči o památku nebo o nějaký objekt. A ty soutěže můžou být nejenom památkové, ale i další architektonické, stavařské, developerské. A to si myslím, že docela funguje hezky, že to není takový ten styl jeden přednášející a 100 posluchačů, ale že vlastně zveme do toho panelu vždycky tři hosty. Máme profesionálního moderátora z rozhlasu, z televize a vlastně chceme, aby i to auditorium se nebo mělo tu možnost se do té diskuze zapojit a vlastně se inspirovalo tím příběhem, který prostě byl už oceněn a něco se povedlo dobrého. Takže a tam vždycky se snažíme dát za to předchozí období, za ten rok anebo i víc, nějaké dohromady projekty, které spolu nějakým způsobem souvisí. Takže tam byly třeba témata domov nebo pohyb. Bylo celé taky zajímavé, hledali jsme památky, které se nějakým způsobem hýbou. A byly teda navíc oceněny za to, že se jich podařilo obnovit, takže i takové jsou.
Dobře, to je teda hodně aktivit, hodně zakomponovaných lidí a jak vlastně mluvil jste o tom, že je chcete inspirovat nebo že je inspirujete a předtím jste mluvil o dopadu. Jak se sleduje dopad, že inspirujete lidi? To je velmi ožhavá otázka, já se s ní sama hodně peru a zajímá mě, jak lidi jako vy, kteří se v tom pohybují dlouho, tak jak k tomu přistupují.
No není to jednoduché a my učíme se to. Učíme se to i jak analyticky, to znamená přes nějaké analytické nástroje. To je něco, co se jako děje a co vlastně se snažíme nějakým způsobem implementovat. Dá se to taky měřit tou zpětnou vazbou, to znamená, pokud se ptáte těch vašich zákazníků, fanoušků, jak to nazveme, příznivců, o tom, co si o vás myslí, nebo jak vnímají jako vaší práci, a to občas děláme, ať už ke konkrétním projektům, to znamená třeba k těm konferencím, ale i teďko jsme si dělali takový průzkum u našich dárců, jak vlastně tu naši práci vnímají, a tam právě bylo zajímavé to, že vlastně oceňují to, že díky osvětě se podaří zachraňovat další památky, že ta osvěta je prostě k tomu jako nutná. Takže to je samozřejmě taky názor lidí, ale převažoval víc jak vlastně 3/4 lidí odpovědělo takhle. A pak samozřejmě vy se dozvídáte i o těch konkrétních příkladech. To je něco, co už lze jako měřit jako ten reálný dopad, když vám někdo řekne, díky vám jsem získal dotaci a za tu dotaci, protože jsem se o tom dozvěděl, tak jsem mohl to a to opravit. Takže to zatím třeba taky nemáme nějak systematicky podchycené, ale ty zpětné vazby k nám chodí. Jo. Takže i to se tohleto musíme nějakým způsobem, bych řekl, i zlepšit a souvisí to asi i s novým portálem, který taky plánujeme, že ho bude modernizovat a to už by tam mohlo být nějakým způsobem víc jako zakomponované, ale to jsou asi tak ty základní. Takže buď přes data, anebo přes tu zpětnou vazbu od konkrétních lidí, na kterou se můžete vlastně zeptat kdykoliv, že jo, při jakékoliv příležitosti. Mm-hmm. Ale není to 100%, jo? Nikdo vám to neřekne třeba, nebo nenapíše vám ten e-mail, takže se o tom nedozvíte, takže je důležité se i ptát. No. Zkrátka říkat si o zpětnou vazbu je důležité, jak navenek, tak i uvnitř, když se vrátím do toho týmu, tak já se třeba pravidelně ptám, máme takový, jednou za rok takový na začátku roku posílám takový dotazník a třeba i prostě se vždycky ptám, co by mohl ředitel udělat líp, nebo co dělá špatně.
A co se dozvídáte?
Teď si nespomenu, co bylo ten poslední leden, ale určitě tam jsou podněty, takže já se nad tím zamyslím, jestli to má nějakou relevanci a teď řeknu asi konkrétní příklad. Mohl bych to najít, pokud budete mít zájem.
No, myslím, že je důležitý, že to probíhá. Práce se zpětnou vazbou je něco, co lidi ve vedení jakéhokoliv podniku by měli dělat možná trošku víc, než dělají. Tak mě těší, že vlastně u vás to takhle funguje. A dokonce se ještě tím řídíte něčím, některými těmi poznatky, které z toho vyplynou. Že jo? Tak jedna je věc se sbírat zpětnou vazbu a druhá věc je se jí řídit. Už se blížíme do finále, tak já bych se chtěla zeptat. Víte, že existuje spousty sociálních podniků a jestli třeba když sám ve svém jako privátním životě, když mám pocit, že to moc nerozdělujete, že ta láska pro památky je napříč, že to je jeden život, tak jestli třeba, když kupujete nějaké zboží nebo nějaké služby, jestli hledíte na to, jestli ta služba pochází ze sociálního podniku, nebo jestli to nějaké vaše měřítko, nebo vůbec ne, nebo trošku, jo, nebo jak to tam máte?
Určitě mě to zajímá, asi to není to, nebo záleží taky v jaké oblasti, jo. Když člověk kupuje dárek, tak je to jiný, než když si kupuje sportovní vybavení, jo, nebo prostě jede někam jako navíjet, ale určitě nějakým způsobem, protože se v tom pohybu, tak mě to zajímá a poměrně nedávno, a to vlastně jste asi první, komu to teďko řeknu, tak mě napadlo to, a může to být i inspirací pro všechny ostatní. V menších nebo ve větších týmech se vlastně řeší dárky pro kolegy, když mají nějaké výročí nebo narozeniny. A svátky jsme si už řekli, že neslavíme, protože už prostě v tom týmu to bychom pořád slavili. Když tam máte zhruba 12 lidí, tak to máte 12 narozenin, 12 svátků a to už pak. Takže jsme si řekli, že jenom narozeniny, a doteďka to probíhalo tak, že máme nějakou kasičku a vybírali se dárky, vždycky jsme se nad tím zamýšleli a já teďko mám v hlavě takové vylepšení, že bychom právě, nebudu zabíhat do detailů, mám to promyšlené i trošku jako hlouběji, ale zkrátka ten princip by byl v tom, že bychom nakupovali právě výrobky buď ze sociálních podniků nebo z nějakých charitativních e-shopů různých neziskovek. Že by to bylo vlastně tímhle s tím skoro vlastně podmíněno. Mm-hmm. Jo, protože jsme sami neziskovka, chceme, aby nás lidi podporovali, tak pojďme podporovat i další tím, že si třeba něco nakoupíme, ať už si to bude mejdlo, nebo čokoláda, nebo cokoliv jiného, takže vlastně bychom takhle 12krát do roka v průměru každý měsíc podpořili nějakou organizaci nějakou částkou. Mm-hmm. Takže to je takový nový podnět a uvidíme, jak. A zase to dám na plénum a chci se o tom s kolegy pobavit, jestli jsou za. Já věřím, že nebudou proti, že to bude fungovat a že od ledna začneme nakupovat a podpoříme sociální podnikání v Česku.
Takže ještě takhle rozšíříte osvětu, což je to vaše hlavní poklad, hlavní produkt, který sdílíte, je osvěta, sice pro památky, a teď tam přidáte ještě takový bombónek. A já předpokládám, že to bude i na Facebooku, protože jsem tam zahlédla, že když gratulujete kolegům, tak, tak teď ještě budete vlastně dělat třeba reklamu dalším sociálním podnikům s tím dárkem.
To je pravda.
To je prostor pro rozvoj.
Dobrý nápad, já teda na Facebooku se moc nepohybuji, ale kolegové vím, že tam něco natáčeli, dávali to tam, jak jsme zpívali, my vždycky si zpíváme. Já jsem třeba aktivní na LinkedInu, takže kdyby někdo chtěl se se mnou propojit, tak spíš LinkedIn. Teďko zvažujeme ještě Instagram, že zavedeme, takže i na těch, ano, budeme to prezentovat i na sociálních sítích, tento nápad.
Dobře, tak já zdravím všechny vaše kolegy, protože co jsem jich pár viděla na Facebooku, tak jsou moc milí a vypadá to, že máte v týmu velmi příjemnou atmosféru. A nebojíte se to sdílet, takže věřím, že tomu tak je. A tímto teda teď už pomalu ukončuju tento rozhovor, což mě trochu mrzí, protože těch témat je hodně, který bych s váma chtěla probrat. A myslím si, že se nevidíme naposled a třeba budem příště ještě pokračovat.
Prima, rád přijdu. Děkuji.
Tak děkuji. Mým hostem byl dnes Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu.
Naschledanou.
Naschledanou.